Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ozal türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlanan gaýdylan top üçin Türkmenistan Sowud Arabistanyndan turup aldy. Sowud Arabistany Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň guruluşy üçin Türkmenistana 35371 metrlik polat turbalaryny uradýar. Döwlet medpuwatyna görä bu turbalar Sowud ösüş gatnasynyň topuna niýetlenip Türkmenistana bölüp beren 40 million dollaryna satyn alynypdyr. İki tapgırda uğradılacak turbaların hedirki vaqtta 6774 metrlik bölümü deniz yollarının üstü bilen Türkmenbaşı halkarı portuna gelip qovuşupdur. 19. noyabrda Türkmenistan'ın devlet televizyonesinin vatan xabarlar gepleşiginde bu barada giyinişleyin video reportaj efire verildi. Topuğun kuruluşu üçün Sowud Arabistanından Türkmenistan'a geçirici turbaları iyi veriliyer. Yönü Türkmen resmileri bundan azal topuğun Türkmen bölüğünün kuruluşunun tamamlananlığını bütün dünya ilan ediptiler. Tasamanın hedirki tapgırına yetme üçün biz 2015 yıldan veri köpü iş bitirdik. Biz Türkmenistan'a öz işimizi tamamladık. İnni biz Awganistan'a tüyüşyer siyip, Euronews kanalı 2018 yılın 28. fevral günü topuğ taslamasına yol başlılık ediyen yukarı vizipeli Türkmen resmisi Muhammed Murat Amanov sitirledi. 2015 yılda düýbi tutulan taslamanın Awgan bölüginin kuruluşuna 2018 yılın 23. fevral günü bağdalığı verildi. Devlet medyası bu taslamanın Türkmen bölüginin kuruluşuk işlerinin alınıp barlayanlığını izgiderli tekrarlap geldi. Yani onun kuruluşuna zirur olan turbaların yurda getirilişi ilkinci gedek devlet televizyonesinde görkezilýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundöşlükde Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier geçirjiginin kuruluşuna zirur olan turbaların yurda inni getirilip başlanmagy barada garaýyşlaryny beýan etdi. Sowud Arabistanynyň turbalary inni urudyp başlaýanlygynyň çen tutsak geçirjiginiň türkmen bölegine köp iş bitirilmeýändigi bolýar. Ýöne hökümet öz bölegini ähli işleriň tamamlananlygyny aýtdy diýip Panier bellidi. Onuň ynanjyna görä turbalaryň inni getirilip başlanmagy guruluşynyň türkmen bölegine şu wagtda çenli ören ujypsyz işiň alınıp barlanlygyny görkezýär. Men ilk bilen şu ýagdaýa şübhe bildirýärin, ýagny aslynda Türkmenistan guruluşynyň türkmen bölegini asla gurmandyr ýa-da ören az bölegini gurupdyr. Biz mundan ozal bu gaz geçirjiginiň Türkmen bölüğünü değişli video şekilleri asla duş gelmedik. Aslında bilen Türkmenistan şeyle iri taslamaların kuruluşunu televizyonda ya da medpuwatda maqtanıp iyile görkezmegi gow görýär. İş tamamlanan bolanda biz bunu bir ýam efirde görürdük ýöni biz hiç açan bunu görmedik deyip ekspert aýtdy. Onun sözlerine göre turbaların yurda inni getirilip başlanmagy taslamanın Türkmen bölüğünün kuruluşuna uly işlerin bitirilmeýändigini alamatlandyrýar. Ekspert proýektiň işe girdirmeli wagtynyň iýide süýşürüljekdigini çaklaýar. İlki başta bu taslamanın 2019 yılın dekabr ayında işe girdilecektiği aydıldı. Sonra onun vakti bir neye çekedek iyide süyüşürüldü. 13. noyabrda Topuk taslamasının yol başçısı Muhammed Murat Amanov Abu Dhabi'de geçirilen Halkara Nivtgat konferansiyasında jurnalistlerin önüne eden çıkışında bu taslamanın yenide 24 aydan işe girdilmeginin mümkünlüğünü aytdı. Şeyle dolu ilki başta bakası 10 milyard deyilip kesgitlenen taslamanın bakasının 7 milyarda düşürülüyendiğini aytdı. Türkmenistan Topuk'un başlangıç tapkırını mali eleştirme üçin 2016 yılın iyun ayına 45 milyondan gowrak pul serişdesini bölüp beripdi. 2015 yılın 13. dekabr günü Mara velayetinde yerleşen Galkınış gaz käninin alkymyna ulu davara belen tarapların yokoru dereceli resmilerinin katnaşmagyna bu taslamanın düýbi tutuldy. İlki başta peýda bolan medpuwat habarlaryna taslamanın 2019 yılın dekabr ayına işe girdiljekdigi aýdylsa da sonra bu ýa-da süýşürildi. Uzunlugy 1814 kilometre barabar bolan taslamanın 214 kilometre Türkmenistanın 744 kilometre töwere Awganystanın üstünden çekilýär. Bu geçirjiginiň üstü bilen Türkmenistan Günorta Aziýanyň iri döwletlerine ýylda 33 milyard kub metr gaz iýermegi gödeňinde tutýar.